Og jeg er 41 år gammel. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har fået muligheden for at komme med til denne konference.
Ja, måske så kiggede I måbende over mod højtaleren lige nu og tænkte, hvad sker der for dem inde i radioen? En stemme, som er så anstrengt som den, vi lige hørte, er svær at forholde sig til, også for den, som har den. For du har stillet ind der på P1, hvor vi kigger på sproget og hvad vi med vores enkelte ord og vendinger får sagt til hinanden mere eller mindre bevidst. Men i dag så kigger vi faktisk lidt mindre på sproget, end vi kigger på selve det instrument, vi bruger til at frembringe sprog, altså stemmen. Der findes nemlig en gruppe mennesker, som af sygdom bliver angrebet så hårdt på deres stemmer, at de næsten ikke kan tale, når sygdommen i hvert fald slår allerhårdest ned. Og den sygdom, den hedder noget så kompliceret som laryngeal dystoni, det har jeg lært mig at sige for nylig. Og jeg har inviteret to af dem, som har den sygdom i studiet, sammen med en logoped og sammen med en retoriker. Kvinden, som vi hørte, præsenterer sig her i begyndelsen af udsendelsen, er til daglig ordblinde konsulent i Skanderborg Kommune. Velkommen til dig, Inge Burkhardt.
Tak.
Inge, altså lad os lige tage det i opløbet, havde nær sagt. Altså, du har jo fortalt mig, at du var helt i tvivl, om du ville være med i sådan en radioudsendelse som denne her. Hvorfor?
Det var jeg, fordi man kan sige, dels det her med, at når det kun er stemmen, man hører, jeg har ikke noget andet at kunne underbygge det på min retorik eller gestikulation, så står stemmen meget, meget alene. Mm. Og når man har været udfordret, og stadigvæk er udfordret, jeg er jo stadigvæk ramt af sygdommen, så bliver man lidt nervøs, når man skal tale i telefon, og når man sidder med at skal i radioen, så tror jeg, at...
Men altså, okay, Inge, nu står jeg og kigger dig lige ind i øjnene. Er du nervøs, når du taler til mig og med mig nu?
Nej.
Nej, okay.
Jeg er ikke nervøs for situationen, men jeg er nervøs for, min stemme vil mig, altså om den kan bære det.
Ja, så du har en eller anden angst for... Altså, har du en angst for, at din stemme lige pludselig kan briste, eller simpelthen ikke være igennem i de næste 56 minutter?
Ikke fysisk, fordi det ved jeg, at den kan, men måske sådan lidt, hvad tænker I, når hendes stemme i radioen lyder sådan?
Okay. Min anden gæst er initiativtager til det projekt, som hedder Et bedre liv med laryngeal dystoni. Der var den igen. Og hun er formand for Foreningen af Patienter og Behandlere omkring den sygdom, som hun jo altså også selv har. Velkommen til dig, Anne-Mette Winther.
Tak.
Anne-Mette Winther, det kan jo godt være, at det her for dig lyder som et dumt spørgsmål, men altså, jeg er sådan en af den slags, som stiller meget dumme spørgsmål. Hvorfor mente du, at der var behov for en hjemmeside med information og med videoer med folk, som har laryngeal dystoni?
Ja, altså, da jeg fik sygdommen for rigtig mange år siden, der var jeg 28 år gammel, og jeg var i slutningen af mit uddannelse, og jeg var sanger, og lige pludselig så styrte verden bare sammen for mig, når jeg oplever, at jeg ikke for det første ikke kan synge, som jeg gjorde rigtig meget, men endnu værre jo i virkeligheden, at jeg ikke kunne tale. Jeg havde rigtig svært ved at tale.
Altså, havde du lige så svært ved at tale, som det klip, vi lige spillede?
Nej, altså det var... jeg skulle bruge enormt mange anstrengelser. Altså, jeg lød meget anstrengt. Der er jo forskellige grader af det, men jeg lød meget anstrengt, og så hakkede jeg en gang imellem. Hvis jeg brugte rigtig meget teknik, så kunne jeg godt få det til at lyde nogenlunde normalt, men det krævede bare rigtig meget af mig, og det var lidt ligesom at løbe et maratonløb hver eneste gang, jeg skulle ud blandt mennesker, og så havde jeg behov for at isolere mig rigtig meget bagefter, for ligesom at finde energi igen.
Okay, så det er både fysisk og psykisk udmattende?
Det er meget, meget udmattende med begge dele, lige præcis. Samtidig med, at man jo aldrig ved, hvordan stemmen kommer til. Man ved aldrig, om er det næste gang, er det nu, at det knækker, er det nu, at jeg kommer til at tabe ansigt foran de her mennesker. Okay. Det er et pres.
Min næste gæst er logoped, det vil sige, at hun lever af at træne, samtidig genoptræne patienter, som har problemer med deres kommunikationsapparat. Velkommen til dig, Inge Brink Hansen.
Tak.
Det er meget kompliceret for os, at vi har to Inger i studiet, men sådan må det nu engang være. Jeg kan jo ikke lave om på, hvad I hedder. Altså, Inge Brink Hansen, hvilke patienter får en logoped typisk til behandling?
Altså, en logoped, som jo er en talepædagog, får alle mulige slags problemer. Folk, der har mistet stemmen på grund af at være på Roskilde Festival for eksempel, eller folk, der er blevet opereret, hvor nerven til stemmelæberne er gået i stykker, så de kun har en meget viskende stemme, en meget svag stemme. Folk, der får knuder på stemmelæberne, eller folk, der har alle mulige forskellige problematikker i forhold til stemmen. Det kan også være folk, der stammer og har løbsk tale, det har jeg også med at gøre. Mm-hmm. Men så kan det også være folk, der har laryngeal dystoni, der kommer.
Okay, og den sidste, som er det, vi taler om i dag, altså hvad der sker i den sygdom? Kan du beskrive det? Hvorfor er det, at vi hører Inge her i begyndelsen af udsendelsen lyde, som hun gør?
Det er, fordi hendes stemmelæber, de kramper sammen. Der er sådan en spasticitet i stemmelæberne, som kun kommer en gang imellem måske, og som nogle gange også bare bliver ved med at være der. Og det er simpelthen hjernen, det sted i hjernen, der siger til stemmelæberne, hvad de skal gøre, den elektriske fyring der, den er forkert. Den tonus, den siger, at stemmelæberne skal have, er forkert.
Så. Når du bruger ordet fyring, så tænker jeg, altså det er en slags elektriske signaler, som bliver sendt fra hjernen ned til nogle bestemte muskler.
Det er nemlig det. Det er nervesignalerne, der går fra hjernen ned til de muskler.
Okay.
De er forkerte, kan man sige. Ikke?
Vil det så sige, at hvis man tog en kikkert eller et eller andet instrument, som læger bruger, og kigger ned i stemmeapparatet, altså stemmelæberne for eksempel, er de fuldstændig normale?
De kan se helt normale ud, men så kan man se, at der er sådan nogle sammentrækninger lige pludselig, når man begynder at få de der spasmer, så kan man se, at stemmelæberne enten trækker sig sammen, eller også, at de pludselig gør, at de åbner sig i stedet for på nogle tidspunkter, hvor de ikke skal det, og så kommer der ikke nogen stemme. Det er så en anden.
Og kan det stadigvæk være laryngeal dystoni, begge dele? Altså både noget, som lyder sammenpresset, og noget, som lyder som om, det er alt for luftigt?
Lige præcis, for den sammenpressede, det er adduktor, det er der, hvor de bliver presset sammen, og den anden type, det er abduktor, der hvor stemmelæberne bliver åbnet på et tidspunkt, hvor de ikke skulle åbne.
Så hvis man skal se et eller andet rør for sig, så er det dybest set et spørgsmål, om der bliver klemt sammen på den ene side af røret, eller om der bliver åbnet for meget på den anden side af røret, eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det billede giver mening for nogen.
En ventil, der ligesom bliver lukket for hårdt, eller bliver åbnet for meget, ikke?
Okay. Min sidste gæst er med for at holde vores snuder sådan helt nede i de sproglige og retoriske riller. Hun er retorisk konsulent i et utal af sammenhænger som censor i retorikuddannelser på både Aarhus og Københavns Universitet, og hun er også tidligere taleskriver for mange ministre. Velkommen til dig, Nanna Westgaard.
Tak.
Nanna, altså, jeg har lyst til at spørge dig bare sådan indledningsvis i den her udsendelse. Hvordan tror du egentlig, du ville have det, hvis du lige pludselig fik frataget dig din stemmes førlighed, som Inge og Anne-Mette har prøvet det?
Jamen, jeg har næsten lyst til at sige, at så ville jeg sådan ophøre med at eksistere. Så hele min faglighed ville være færdig. Jeg ville ikke kunne undervise mere. Jeg er jo også gammel sangerinde, så det er hele min identitet, der ville forsvinde overnight. Så jeg skulle genopfinde mig selv, og ville nok også blive meget ensom.
Okay.
Og ja, miste min selv tillid. Ikke kun identitet, men også tillid.
Og mit navn er Adrian Hughes. Jeg har jo levet af at snakke, siden jeg var 25 år gammel cirka, så stemmens brug og konsekvenserne af dens eventuelle mislyde ligger mig altså meget stærkt på sinde, vil jeg sige. Jeg vil også sige velkommen til Klog på Sprog. Altså, jeg vil jo tro, at der er mange lyttere, som tænker, jeg har dog godt nok aldrig nogensinde hørt om det der sådan laryngeal dystoni, før ham Adrian sagde det i radioen. Men nu har jeg jo, altså vil jeg sige, hvis man har fulgt med i amerikansk politik for nyligt, så har I muligvis hørt den nuværende amerikanske og relativt nyudnævnte amerikanske sundhedsminister tale på følgende måde.
I had a very, very strong voice till I was 46 years old. It was unusually strong, and I was... Even at that time, I was making a lot of my income doing public speaking, and I could speak to large halls without any amplification. And then in 1996, when I was 42 years old, I got struck with a disease, a neurological disease, an injury called spasmodic dystonia, and it makes my voice tremble. And I actually, at the time, I didn't know what was wrong with it, but when I would go on TV, people would write me letters and say, you have spasmodic dystonia.
Den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. forklarede sig her, at han har spasmodic dystonia. Anne-Mette Winther, er det helt det samme som laryngeal dystoni?
Det er det. Der er to forskellige navne for det. Så
det er bare det navn, som amerikanerne bruger for
det? Ja, de bruger begge navne. Men,
nå, okay. Men altså, den amerikanske sundhedsminister, med ham i rygsækken, så vil jeg så gerne høre, Anne-Mette Winther, lad os lige få et overblik. Altså, hvor udbredt er den her sygdom i Danmark?
Jamen, den er meget sjælden. Altså, vi har vist kendskab til omkring 200 mennesker med sygdommen lige nu. Vi regner dog med, at der nok er et mørketal, også i forhold til, hvor lang tid det tager at blive diagnostiseret. Vi har jo eksempler som Inge herovre ved siden af, og også andre, som har gået i 14, 16, 25 år, før de fik en diagnose. Så det siger jo noget om, at der er nogle mennesker, der er klar over, at der er noget galt med deres stemme, opsøger måske en øre-næse-halslæge, og får at vide, jamen der er ikke noget galt med dig. Og så får man altså aldrig kendskab til, at der måske er en større andel af befolkningen, der har den her sygdom.
Og det her mørketal, det knytter du til for eksempel Inge Burkhardts historie, som
eksempel,
står sammen med
os
her i studiet, som jo altså var 16 år, eller folk omkring hende var 16 år, med at opdage, hvad Inge havde for en tilstand. Vi hørte jo, Inge, en lille snas af din stemme, før du kom i behandling i begyndelsen af den her udsendelse, men det kom jo sådan lige midt i musikken, og du ved, lige starten af programmet skal man lige forholde sig til det. Nå, hvad må det handle om i dag på Klog på Sprog? Der er jo ikke nogen indledning til det, før jeg laver afmeldingen på det. Så nu vil jeg lige spille det klip, vi har i en lidt længere udgave.
Ej, jeg hedder ikke Burkhardt Rasmus, og jeg er 41 år gammel. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har fået muligheden for at komme med til denne konference, fordi jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at der kommer øget fokus på spansk dysfoni, så andre ikke skal gå så mange år så meget med denne sygdom.
Inge, altså det lyder jo som en kraftanstrengelse for dig overhovedet at sige dit navn og din alder. Altså, hvordan føltes det for dig at tale på den her måde?
Altså, jeg vil sige, at på nogle områder tror jeg, det føltes som det lød. Mm-hmm. Altså, hvis man kunne se mit ansigt, mens jeg gjorde det, så var jeg fuldstændig krampagtig. Altså, hele mit ansigt var sammenrynket, at som jeg fik at vide på det her tidspunkt, havde jeg faktisk 0% stemme. Altså, det var kun vilje og luft, jeg talte på. Mm-hmm.
Så det bliver simpelthen presset ud, altså bite for bite gennem stemmelæberne?
Præcis. Det, jeg lige morer mig lidt over nu, det er det, jeg rent faktisk siger på den her optagelse. Det er på det her tidspunkt forløb, hvor jeg næsten allermest presset. Og da jeg siger tak, fordi jeg kom med på denne konference, det var simpelthen, fordi jeg troede, jeg var den eneste i verden, der havde set lyset. At det, jeg havde jo opdaget den her sygdom, fordi jeg havde set nogle engelsk-amerikanske sider. Ja. Så jeg troede, for nu af skulle jeg ud på konferencer og udbrede, så jeg kunne hjælpe andre.
Nana Vestgaard, altså, du har jo ikke hørt det her klip, før du nu hører det her i radioen. Altså, hvilket indtryk får du af Inge, når du hører det her klip?
Jamen, altså noget af det, som jeg tænker springer i øjnene, det der med, det er en fornøjelse at være her, eller jeg tror, du siger, at du glæder dig, eller jeg er glad for, ikke? Og samtidig, hvis man ikke ved, at det er en syg stemme, så vil alle folk jo tænke, jamen hun er jo ved at bryde sammen med gråd. Hun er jo ikke glad for at være her. Og det, der er så svært netop, når man har en syg stemme på den her måde, det er, vi mennesker, vi oplever, at vi er eksperter til at afkode både, hvem hinanden er, hvor kloge de andre er, og hvor godt eller dårligt de har det, når vi hører stemme. Mm. Og derfor så har det jo, kan jeg levende forestille mig med gro, hvor svært der har været at gå ud i verden for Inge med den her stemme, fordi folk alle steder tænker, men Inge er ved at bryde sammen. Og der kommer vi ind i noget, som inden for retorikken hedder, at man altid skal passe på ikke at bryde dekorum, altså det passende. Og når man bryder det passende, så er det rigtig svært at være i en social sammenhæng. Det vil sige, hvis Inge står og skal fortælle i folkeskolen om, at I kan melde jer til kor, men hun lyder som om, hun er ved at bryde sammen. Så lige pludselig bliver det svært for både Inge at være i den sammenhæng, men også for folk at holde ud, at hun er i.
Det sidste, du siger, Inge, i den her lille lydstump, som vi har, og som du har givet os, det er jo, at du håber, at andre ikke må gå lige så længe, som du gjorde med din sygdom. Nu skal vi lige have sagt med caps lock, hvor længe gik du med din sygdom, før den blev ordentligt diagnostiseret og udredt?
16 år.
Ja, det synes jeg nærmest skal stå lidt i radioen og hænge. Altså, hvad i alverden stiller man op efter 16 år?
Ja, altså det er jo lang tid, og det er lige vigtigt for mig at sige, at det har jo ikke været så lang tid.
At du har været så hård?
Nej. Altså, det starter jo helt, helt stille og roligt, må jeg lige ved at sige, hvor jeg egentlig synes, det bliver lidt svært at komme frem med ordene. Det er som om, jeg har sådan... Jeg kan ikke rigtig få ordene frem, men...
Du følte, at dit stemmeorgan reagerede ikke på de signaler, du gav det?
Nej, lige pludselig blev det sådan noget, man skulle bruge kræfter på at tale og sige noget.
Annemette Winther, hvor længe måtte du gå med din laryngale dystoni, inden du blev diagnostiseret?
Jamen, jeg har jo været enormt heldig fra jeg første gang opsøgte en læge, der var det gået 3 måneder med den her sygdom, og så opsøgte jeg så en læge, hvor det også var sådan gradvist blevet værre. Og så, derefter, der gik der så 8 måneder kun, ikke? Og,
ja,
det,
okay.
Og når jeg hører det her med Inge, der er gået 16 år, jeg kan slet ikke forstå, at du kunne holde det ud, altså, fordi de her 8 måneder for mig var jo et regulært helvede. Altså, det kan godt være, det ikke lyder noget særligt, men det er forfærdeligt at pludselig stå og miste kontrollen over at kunne tale.
Inge Burkhardt, jeg kunne godt lige tænke mig at dele det her op i reaktionen fra de folk, som kendte dig, og dem, som ikke kender dig, fordi det vil jeg tage bagefter. Dem, som kendte dig, altså dine veninder, dine venner, din familie, hvordan reagerede de på den måde, du var i stand til at kommunikere med dem på?
Altså i og med, at det sådan kom snigende, så kommer reaktionerne selvfølgelig også snigende, og jeg har nok altid været god til også at have højt humør på, så jeg måske heller ikke altid givet udtryk for, hvor anstrengende det har været. Det begyndte at være sådan, når vi var til selskaber, sagde jeg til min mand, kan du ikke tale, altså hvis jeg kom i konversation, vil du ikke holde dig helt tæt på, så du ligesom kan overtage samtalen. Jeg er sådan opdraget, at man skal konversere med folk, okay. Og det vil sige, det var jeg udfordret på. Så blev det, da det blev...
Du synes simpelthen, det er en social norm, at hvis man er til en fest eller et samvær, så skal man indgå i samtalen.
Ja. Det for mig føles det næsten uddannet, hvis ikke jeg gør det.
Er du generelt et meget udadvendt menneske?
Ja, meget.
Og hvordan har du brugt det? Eller hvordan ville vi andre kunne mærke det? Altså udover, at jeg kan jo se det nu, hvor jeg står i studiet med dig, og du smiler til mig osv. Men du har jo for eksempel været efterskolelærer. Altså, hvordan har det været at være et udadvendt menneske som efterskolelærer, som du var?
Altså, det, jeg blev meget ramt af det, Nanna hun beskrev, fordi det kunne have været mig.
Ja.
Altså, da jeg fik sygdommen, var jeg lærer, først folkeskolelærer, så har jeg været i efterskolelærer mange år. Så har jeg været korleder, haft mange kor. Så er jeg foredragsholder. Jeg laver oplæg omkring ordblindhed. Jeg er foredragsholder omkring højskolesangen, hvor jeg ynder at folde historie ud og agere primus motor for fællessangen. Jeg er generelt meget konverserende. Og meget, meget ekstrovert.
Så altså, har der været tidspunkter, hvor folk i din nærmeste omkreds simpelthen har opgivet at kommunikere med dig, eksempelvis over telefonen?
Ja, ja. Det her med, at det er så svært at give udtryk for noget, når du ikke har stemmens brug, gør jo, at det der med at tale telefon, det er næsten umuligt. I starten, som min veninde har fortalt efterfølgende på, at de gav ja og nej. Og til sidst var der en, der sagde, at vi blev nødt til at lægge på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger.
Det er jo den måde, jeg leger den valisiske hyrdehund og bringer os igennem forskellige gærer i den her sammenhæng, at jeg spiller de her jingler. For nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvordan folk, som ikke kender jer, opfatter jeres stemme. Så nu kommer det til at handle om, hvordan vi bedømmer folk ud fra deres stemme set udefra. Ingen, da det stod værst til for dig. Hvordan var det at gennemføre noget så helt enkelt som for eksempel et besøg i Matas?
Jamen, det var det sted frygteligt. Altså, jeg har et meget smilende væsen, tror jeg, så jeg kom rigtig, rigtig tit i kontakt med folk. Og når de så hørte mig tale og se deres udtryk i, at det var så anderledes end det, de havde forventet ville komme ud af denne lille krop, tror jeg. Det har været så galt, at jeg faktisk blev trukket med i baglokale på et apotek, fordi de sagde, nej, du må have det dårligt, og jeg blev budt te og vand, og jeg kunne ikke engang fortælle dem, at så jeg gik med ud og drak det te.
Jamen altså, hvad har de troet om dig? Altså, har de simpelthen haft en fornemmelse af, at du måtte være nyskilt, eller
Altså, ja, man får mange forskellige kommentarer på det her med, det kan lyde som om, du er meget nervøs, meget grødlebil, ja, måske. Men i det hele taget, det her med, når du møder noget, du ikke kan spejle dig selv i.
Okay.
Jeg vil sige, de gange, hvor jeg på grund af behandling har lyttet has, så er folk helt rolige, og det var også det, Nanna talte om tidligere. Så kan de identificere sig, så kan de spejle sig, så kan de sige, Det har jeg også prøvet. Der var også en gang, jeg heller ikke kunne sige, og så er der ro på dem.
Nana Vestgaard, handler det her om, at man kan sige, at Inge, når hun kommer ind på en massageforretning, at hun bryder det, som du lige tidligere kaldte dekorum, at det bare ikke er meningen, at det er sådan, man lyder, når man spørger, om man kan blive hjulpet med en deodorant, som kan begrænse ens svedudsondring, eller hvad det nu måtte være, man går til matas med.
Ja, eller apoteket med. Det er jo det der med, det er jo det helt uventede, der gør, at folk de går over i en voldsom reaktion. Fordi at igen, vi tror, at vi kan regne hinanden ret godt ud på stemmen, og det handler jo om, at stemmen er en af vores aller tidligste erfaringer i livet. Altså, bogstaver kommer langt senere, men vi kan sagtens høre på mor eller far eller søster, om de er ved at blive sure eller hvad de er. Derfor så tror vi rigtig meget, at vi kan regne dem ud, og derfor kaster de hende jo ind, ikke? Og sådan, du må være helt ved at bryde sammen, vi må hjælpe dig, men kan slet ikke regne ud, det kan være noget andet.
Men nu nævnte Inge Burkhardt jo også, at ekspedienten i Matas muligvis står og spejler et eller andet. Hvad der sker der? Er det en almindelig anerkendt ting i retorikken, at man spejler hinanden?
Det er jo sådan, at grunden til, at vi bliver så engageret i hinandens stemmer, men også bliver påvirket af, hvordan stemmerne lyder, det handler om, at vi i hjernen har noget, der hedder spejlneuroner, som nogle italienske forskere opdagede i 90'erne. Det handler om, at måden, vi overhovedet mærker og forstår hinanden på, det er faktisk ved at spejle det vi får fra andre. Det vil sige, når du nu står og nikker langsomt, mens jeg taler, så for at jeg overhovedet kan forstå det, så tænker jeg, hvis jeg stod og nikkede, mens nogen talte, hvad ville jeg så mene om dem? Det er den eneste måde, jeg forstår dig på. Det vil sige,
hvis når jeg stod og rystede på hovedet, mens du talte, Nana,
så vil du høre mig blive mere og mere sådan...
Ja, han lytter ikke til, hvad jeg siger. Han lytter slet ikke.
Ja, og jeg vil blive dårligere, det ved vi jo også. Ja, okay. Altså, hvis man får et dårligt output fra andre, så vil jeg også blive en dårligere her i radioen, så du skal anerkende. Men pointen er sådan set, at når vi så hører en stemme, der er udfordret, vi kan høre, at Inge, at det faktisk måske der gør ondt på Inge at tale, så gør det faktisk også ondt inde på mig. Hele mit nervesystem spejler det vil sige, at jeg mærker smerte, faktisk fysisk, og har brug for, og det er jo det, der er grundlaget for, at de også hiver dig ind, de har brug for, at det stopper. Mm. De har brug for at hele dig, fordi det gør ondt på dem.
Inge Brink Hansen, altså som logoped, er der mange af dine patienter, som har den erfaring, at de kommer til at tale på en måde, som folk ikke kan spejle sig i, eller at de kommer ud af synk med de mennesker, som de taler med?
I den grad, altså specielt selvfølgelig folk, der stammer og har løbsk tale, altså hvor netop vores, hvad skal man sige, vindue for, hvad der er normalt, det er meget smalt i virkeligheden. Der skal ikke så meget til, før man ligesom stusser, ikke? Og det der med at ikke kunne det, som andre kan, altså hvis stemmen for eksempel ikke kan,
eller hvis man har mange spændinger for eksempel,
eller man presser stemmen ned eller noget, ikke? Altså ja. Så kommer man til at træde ud over den der normalitet, og det vil sige, at man får en anden tilbagemelding, end man egentlig havde forestillet sig, fordi det er ikke sådan, man føler.
Okay. Altså folk, som optræder offentligt, er jo meget opmærksom på, hvordan deres stemme møder andre mennesker. Og Storbritanniens første kvindelige premierminister, Margaret Thatcher, blev anbefalet af sine rådgivere at træne sin stemme ned i dybere leje, end hun ellers talte. Og nu skal I prøve at høre, om I kan høre forskellen på de to udgaver af Margaret Thatcher. Altså en yngre Margaret Thatcher med relativt nyfødte børn. Jeg tror, de sidder på hendes skød i det her klip. Og så kommer vi til en lidt senere Margaret Thatcher i forlængelse af det.
Well, I think we'll just try to be a very good backbencher first. Certainly until these two are a little older, I couldn't take on any more political responsibilities. These responsibilities are quite enough.
Some socialists seem to believe that people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise.
Ja, altså Inge Brink Hansen, kan du som logoped høre, at Margaret Thatcher her har trænet sin stemme ned i et lavere leje?
Ja, jeg vil nærmere sige, at hun har fået en afspændt stemme, ikke? Fordi i starten, der var den måske lidt mere lys og let, og så har hun ligesom fået fat i, at hun skal slappe af, og hun skal have kroppen med, og hun skal have lidt mere pondus, ikke?
Hvordan har hun gjort det? Altså, hvad er det for nogle muskler, hun har fået flyttet om på, eller lært op på en anden måde?
Det er jo strubemusklerne, halsmusklerne, altså de abdominale muskler, at hvis man hele tiden står og spænder i dem, så spænder man hele vejen op, og så spænder man også i struben. Hvis man lærer at give slip i maven, at åbne i halsen, så kan man få stemmelæberne og alle strubemusklerne til at arbejde
så meget mere harmonisk. Vil det sige, at hvis jeg gik tilstrækkeligt længe hos dig, Inge Brink Hansen, så vil jeg også lære på et tidspunkt at få en malmfuld stemme, som eventuelt vil være en lille smule mere, hvad skal jeg sige, seksuelt tiltrækkende end den lille fiselstemme, som
Adrian Helius bruger til daglig.
Ja, jeg vil jo ikke
det var meget hot.
Jeg vil ikke anbefale dig at tale dernede, fordi det handler ikke noget om, at man skal presse sin stemme ned. Det handler om, at man skal finde ud af, hvor er stemmen afspændt.
Så hvis stemmen den har nogle spændinger, hvor du ligesom løfter strubehovedet, og du ligesom har nogle svælspændinger, og nogle kæbespændinger, og nogle tungespændinger, så kan stemmen ikke folde sig frit ud.
Altså, du kan også komme til at presse den for langt ned, ikke? Og det er ikke så godt. Så det med at
Inge
finde det sted...
Jeg er simpelthen nødt til at sige, at du er i stand til at tale som Madonna på helium. Eller
ja, ja, det kan da godt være. Men altså, man kan jo tale
på mange forskellige måder, ikke? Men, men det er meget vigtigt, at man så lærer, at der, hvor stemmen den slapper af, og er, når den har fået foldet sig ud i alle sine afkroge, så kan den finde det område, hvor den er afspændt.
Nana?
Men der er også eksempler på lige med Margaret Thatcher, at noget af det, der faktisk også sker, nu var det sådan et okay klip, jeg havde fundet her, men der er også nogle klip, hvor man simpelthen kan høre, at hun svinger den så langt ned, at hun faktisk ikke kan få fat i noget kerne, altså hvor det netop bliver nærmest sådan, vi skal gøre, altså netop ligesom du lavede sådan for sjov, altså hvor hun kommer ned et sted, hvor der næsten ikke er bund i hendes stemme mere.
Men Nana, jeg er jo nødt til at spørge dig, fordi du også har været politisk rådgiver, kan man sige, i hvert fald taleskriver for en del ministre.
Stemmebrugslærer også, ja.
Ja, også det. Altså, havde Margaret Thatchers rådgiver ret i, at det ville hjælpe hende, det ville øge hendes popularitet, hvis hendes stemme blev dybere, mere afspændt, som Inge Brink Hansen siger?
De har i hvert fald ret i, at den stemme, som hun ligesom gik rundt og havde, da hun kom frem, er det, vi med et grimt ord, det medgiver, at vi kalder en skærebrænderstemme okay. På dansk. Okay. Og hvad det hedder helt tilbage i mit speciale, lavede en undersøgelse der, hvor der jeg så klare tendenser til, at folk simpelthen oplever det som en form for stemmemæssig vold. Altså, man tillægger personen, der taler sådan der. Altså, det gør ondt i radioen, hvis jeg gør det. Ikke? Og så bliver det faktisk sådan, hun giver folk små lusinger, så vi kan tillægge Margaret Thatcher, at hun er en aggressiv type, der er sådan lidt nosy og alt muligt.
For nu vil jeg gerne vende tilbage til jer, Inge og Anne-Mette. Altså Inge, i begyndelsen af dine 16 år, så, som det tog dig at blive udredt, så arbejdede du som efterskolelærer. Altså, hvad tænker du om det møde, du havde med forældrene, dengang du arbejdede som efterskolelærer? Hvordan opfattede de dig, tror du?
Altså det, jeg kom til at tillægge, det var, at jeg altid følte, at jeg startede under nul. Det vil sige, det her med, at jeg aldrig kunne præsentere mig og sige, hej, jeg hedder Inge Burkhardt. Punktum. Ja. Ja. Jeg følte hele tiden, at jeg skulle ligesom definere, at trods jeg havde den her stemme, så kunne de faktisk stole på mig som en dygtig efterskolelærer. Så den første skoledag, hvor de her nervøse forældre kommer og skal aflevere deres barn på en efterskole, de skal køre derfra, og så bliver de modtaget af sådan en kontaktlærer, der lyder som noget, de faktisk ikke kan spejle sig i. Det gjorde, at jeg hele tiden følte, at jeg skulle arbejde mig op. Jeg havde sådan et mål i mig selv, at før de møder, de kørte, så skulle de være fuldstændig trygge ved at have næsten følelsen af, at de har fået den allerbedste kontaktlærer.
Det er jo ret utroligt, at alt det kan ligge i en stemme, sådan set. At du følte, at på grund af, at din stemme var sådan, som den var, startede du et helt andet sted og meget lavere nede, end de andre gjorde. Anne-Mette, må jeg spørge dig, er det almindeligt, at folk, som har for eksempel laryngeal dystoni, at de oplever, at folk opfatter dem som, hvad ved jeg, psykisk ustabil eller sindslidende på den ene eller på den anden måde?
Absolut. Altså to ting, jeg vil lige starte med mig selv. Da jeg fik sygdommen, der lød jeg meget anstrengt, og der oplevede jeg jo ofte, at hvis jeg ligesom i tale satte det over for folk, og sagde, at jeg har problemer med min stemme, så det første, de spurgte mig om, det var ikke, skal du tage til en øre-næse-halslæge? Det var, er du stresset? Har du psykiske problemer? Det var altid det, der var fokus på. Det var simpelthen den første tanke, man fik, når man hører den stemme, der var anderledes. Og det, der så også sker, det er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder jeg jo også selv at tænke, jamen er det fordi, at jeg er svag? Er det, fordi jeg er psykisk udfordret? Har min barndom påvirket mig mere, end jeg troede? Og så videre, ikke?
Inge, altså du blev jo... Der var nogen, der anbefalede dig at gå til psykolog. Ja. Du gjorde det jo også. Hvordan gik det?
Altså, jeg står nemlig og tænker, fordi jeg har lidt modsat oplevelse af det. Fordi jeg blev jo netop sendt afsted til Ørnes salgslærer, som rigtig nok filmede mig i halsen og sagde, du fejler ikke noget, din stemmelæber ser rigtig fin ud, så må du gå til talepædagog, så gjorde det et par år. Da det ligesom ikke rykkede, så måtte det jo være noget psykisk, så blev jeg sendt til psykolog. Jeg har haft meget, meget tryg og stabil barndom, så... jeg tror, jeg lykkes i at vende samtalen, så jeg ved meget om hendes liv, vil jeg sige.
Den stakkels psykolog.
Eller heldig psykolog,
ja, ja, hun er kommet op på Brixen, og ikke dig.
Præcis, okay. men det her med, at den her definition af, hvem er jeg som menneske, og jeg har lige brug for at sige, det er jo også noget, jeg tillægger mine medmennesker, fordi jeg har faktisk rigtig, rigtig tit oplevet, at jeg også kommer til at tillægge dem en værre tilgang til det, eller kommer til at tillægge min udfordring som en større udfordring, end de faktisk har lagt i det.
Det er ikke sikkert, at de møder dig med den holdning, præcis, som du tror, de møder dig,
præcis,
med.
Præcis. Okay. Nogle gange gør det, men...
Må jeg spørge med hensyn til behandling, fordi nu var vi lige i gang med psykologen, ja. Det har vi sådan ligesom sparket afsted. Har du også søgt andre behandlinger for det? Altså 16 år er jo lang tid.
Ja, jeg siger dig, at nogen har tjent gode penge på mig. Okay. Der er simpelthen ikke de folk, der ikke har kunne tænke, de kunne fikse det her, at det har været lige fra, at det var fordi, jeg brugte bøjle som barn, og så skulle jeg have en bideskinne, og hvis bare jeg fik nål i, og kraniosakral, og altså, jeg tror ikke, der er mange alternative behandlinger, jeg ikke har forsøgt, og jeg tror, det er sådan lidt en menneskelig reaktion på, når du møder fagfolk, der ligesom giver op og siger, jamen, du skal bare gå til psykolog, du skal bare slappe af, jamen, så bliver man nødt til at agere, så bliver man nødt til at handle.
Okay. Og så fandt du på et tidspunkt din egen diagnose på nettet. Det lykkedes dig simpelthen at identificere, hvad det var, du led af og lider af på nettet?
Jamen, jeg tror, når man er et søgende menneske, som jeg er, altså, det må være en forklaring, så blev jeg ved, og jeg har googlet psykisk kasset, jeg har googlet stemmeproblemer, jeg har blæt, jeg har fundet litteratur, jeg har prøvet, og lige pludselig en nat siger jeg, fordi til jeg kunne ikke sove. Altså, jeg havde det som en sort mur foran mig. Jeg kunne ikke gå omkring, jeg kunne ikke kravle over, jeg kunne ikke... Det var meget sort. Så lige pludselig kom spastisk dysfoni beskrevet. Jeg så klip fra
amerikanske... Som det hed dengang, og som er laryngeal dysfoni.
Præcis. Ja. Som så klip hørt, og det var fuldstændig... Tårnet trillede, jeg sendte besked til mine forældre og min veninde klokken 6. Nu har jeg fundet det. Jeg ved, hvad det er. Da jeg så kom ind til specialisten og sagde, ja, nu tror jeg, jeg har fundet det. Så sagde han, alt, hvad man læser på nettet, kan man få til at passe. Jeg tror ikke, det er det, du fejler. Og det var en af... Jeg kan tårne. Kom. Der.
Vi er i fuld gang med at blive kloge på nogen, som har det svært med sprog, eller rettere sagt svært med at få sproget ud over rampen, fordi de lider af sygdommen laryngeal dysteni. Det gælder to af mine gæster her i studiet i dag. Inge Burgardt, som derudover også er ordblinde konsulent i Skanderborg Kommune, og Anne Mette Winther, initiativtager til projektet Et bedre liv med laryngeal dysteni. Og til at levere faglige forklaringer på disse spørgsmål har vi Inge Brink Hansen, som er logoped, altså talepædagog, er der også nogen, som vil kalde hende, og vores sproglige og retoriske orakel er i dag Nanna Vestgaard, og mit navn er Adrian Hughes. Og vi nåede jo til et meget kritisk punkt, kan man roligt sige, Inge Burgardt, nemlig at du selv har identificeret din sygdom. Din læge vil ikke acceptere det. Han siger bare, at der er rigtig mange mennesker, som sidder og googler til langt ud på natten og finder alle mulige sjove sygdomme. Men du blev jo faktisk, på et tidspunkt kommer du så til Bispebjerg Hospital og finder en specialist, som har forsket i det i 40 år på det tidspunkt. Svend Prytz hedder han. Og nu synes jeg, at vi lytteren skal høre altså den her nærmest mirakuløse forskel, der er mellem din stemme, før den blev behandlet, da det stod aller værst til. Og derfor vil jeg lige minde lytterne om, hvordan Inges stemme lød før. Det lyder altså sådan her.
Ej, jeg hedder Inge Burgardt Rasmus, og jeg er 41 år gammel.
Og nu skal vi så høre, hvordan du lød, Inge Burgardt, en uge efter denne her behandling.
Hej. Ja, hej. Så er det mig igen. Nu er det en uge siden, jeg har været på Bispebjerg, og det er vel ret tydeligt, at der er sket en massiv forbedring i forhold til sidste gang, jeg indtalte.
Det er helt fantastisk. Jeg kan godt mærke, at min stemme er noget hæs i det, men det er jo intet at regne i forhold til, hvordan det ellers var.
Altså, Inge, lad os lige dvæle ved det her øjeblik. Altså, hvordan er det pludselig på den her måde at få noget nær din egen privatpersonlige stemme tilbage efter 16 års manglende behandling?
Jeg står faktisk lige for hele kuldegysen, for jeg kan huske præcis følelsen. Og jeg kan huske dagen efter, jeg var ude at købe tæppe til mit nye hus. Jeg var lige flyttet, og på vej ind siger til mine forældre, vil I godt fortælle, at tæppet skal se sådan og sådan ud? Fordi det var sådan, det var at gå i butikker med mig. Det kan mine børn også genkende, at jeg skulle have folk til at tale for mig. Og der kan jeg tydeligt huske, min far, han kiggede på mig og sagde, nej Inge, det kan du selv.
Det er jo et mirakel, simpelthen. Mm. Det er jo ret voldsomt. Inge Brink Hansen, altså, du er jo logoped, du er jo ikke læge, men kan du alligevel forklare os, hvad er det egentlig, der er foregået med Inge Burkhardt med den her behandling? Hvad har de gjort ved hende?
De har gjort det, at de har injiceret en lille smule pølsegift, altså botulinumtoxin, altså botox, i stemmelæberne. Og det vil sige, når man gør det, når man injicerer med en lille bitte nål, som først måler tonus i, altså spændingen i stemmelæberne, så finder man ud af lige, hvor er den største spænding, og så putter man lidt botox ind, så lammer det stemmelæberne i det område, hvor der er mest spænding.
Så det handler faktisk om at begrænse muskelaktiviteten, fordi den muskelaktivitet, der er omkring stemmelæberne, er ukontrolleret og uønsket.
Lige præcis.
Okay.
Ja.
Inge, du har jo altså monitoreret din stemme meget grundigt. Nu synes jeg også, at vi skal høre, hvordan du lyder 6 uger efter den her behandling.
Hej. Så er det cirka 6 uger siden, jeg var på Bispebjerg for botox. Jeg føler måske, at dystofonien, der er begyndt at komme lidt tilbage, jeg føler det ikke nedad eller kører helt så tydeligt og flot, som det plejer. Selvfølgelig er det stadigvæk meget, meget bedre end udgangspunktet, men om det er teknikken, der begynder at svigte, eller det er sygdommen, der vil vende tilbage, det ved jeg ikke, men jeg føler tydeligt, at det vil ske desværre en tilbagegang.
Inge, lad mig lige tage den med dig først. Altså, hvordan var det for dig at mærke, at nu havde du lige fået glimt af en helt normal stemme, og så kan du mærke, at den langsomt skrider tilbage til en tilstand, som du kender, og afskyr mere end noget andet i verden?
Ja, det tror jeg godt, man kan fornemme. Det var sådan en rollercoaster-tur. Altså, man vender sig jo næsten til, at ting er rigtig, rigtig svært, når du så lige smager på livet, lige smager på det, du har savnet. Jeg plejede nogle gange at sige, at kunne jeg give min højre arm bare for at bare en halv time lige kunne kommunikere med veninderne. Bare lige kunne. Det havde jeg lige smagt. Det, der så sker efter det her klip, det er rent faktisk, at det går lynhurtigt nedad. Ja, der skal gå nogle måneder, før man kan få behandlingen igen, fordi det er så giftigt. Næste behandling rammer de ikke. Det vil sige, der har jeg ikke nogen effekt, men jeg har giften i kroppen, så skal der ydermere gå 4 måneder, før jeg kan få igen.
Mm-hmm.
Det har nok været de værste måneder i hele forløbet.
Altså, hvor du lige havde fået en smag af,
præcis,
hvordan det var at kunne tale,
præcis,
rigtigt. Og så, ja. Har du også prøvet det, Annemette?
Jamen, det er jo sådan, det er med behandlingen, fordi når du giver botulinumtoxin, så er det jo en medicin, der virker i en periode. Det vil sige, at du starter med at få noget, og så efter 6 uger, så piker det, og så går det så lige så stille ned igen de næste 4-5 måneder. Og så lige før du har en behandling, så er du sådan lidt tilbage der, hvor du var før, i forhold til at have dystoni. Og til gengæld i starten, det er det, jeg tænker, at Inge mener med en rollercoaster, i starten, jeg har det tit sådan, i starten af den første måned, nogle gange 6 uger, så mister jeg stemmen fuldstændig. Jeg er simpelthen så hæs, så
hvordan lyder det?
Jamen, jeg kan ikke tale meget mere end det her. Det er sådan her. Altså, og jeg skal bruge mange. Altså, jeg føler, at jeg råber, når jeg taler sådan her, og det lyder lidt desperat, fordi jeg bruger så meget energi og bare får lidt ud.
Og sådan kan du lyde i cirka en måned?
Ja, nogle gange 6 uger, okay, hvis det er rigtig galt. Ikke? Og det er jo så, jeg lyder nogenlunde normalt det meste af tiden. Prisen for at gøre det, det er så, at jeg har de der perioder, hvor jeg så, på ingen måde er normalt, ikke?
Men Annemette, nu kalder du det her botulinumtoxin for medicin,
ja,
men det er jo også gift.
Mm-hmm.
Altså, er der noget ved den her gift, som er bekymrende, og som gør, at der kan være nogle langtidsvirkninger, som I går og overvejer, eller er bekymret for? Eller?
Altså, jeg vil sige, det har aldrig nogensinde strejfet mig. Selvfølgelig har jeg været lidt nervøs for, om man skulle blive resistent for den på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det kan jo ske, men det er ikke så tit, det sker heldigvis.
Okay. Inge Burkhardt, må jeg spørge dig, altså, hvordan er det med din stemme lige nu? Altså, svinger den lige så meget som Anne-Mette Winters?
Det gør den ikke nu, fordi tilbage i 19, der kom jeg med i... der prøvede jeg at ændre og gå fra at få Botox til at få Parkinson-medicin. Og det gør så, som man kan høre, at jeg stadigvæk jo... Man kan jo tydeligt høre, at jeg har sygdommen stadigvæk, men det gør så bare, at min stemme er stabil. Fordi jeg var meget presset. Jeg holder ekstremt mange foredrag og oplæg. Altså det her lille vindue, altså 6 uger før og 6 uger efter behandlingen, og den her utilregnelighed gjorde, at det for mig var rigtig, rigtig svært. Og det er også det, han Mette beskriver.
Så nu er der en eller anden form for stabilitet i din stemmeføring?
Der er en stabilitet. Man kan så sige, bundniveauet kan I jo så høre, at jeg jo ikke, men jeg kan jo gøre mig forståelig, tænker jeg.
Mere end det, vil jeg bestemt mene. Vi har jo talt lidt om, hvordan andre opfatter jeres stemme, og nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvordan I selv opfatter jeres stemme. Nu vender jeg kortvarigt tilbage til den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr., som om sin stemme med laryngeal dystoni siger følgende.
It makes it problematical for people to listen to me. I cannot listen to myself on TV. I will never listen to this broadcast, and I won't listen to any, so I feel sorry for you guys having to listen to me.
Og så vidt altså Robert F. Kennedy Jr. Altså, kender I det her med at skamme jer over jeres stemme? Hvad siger du til det, Inge Burkhardt?
Jamen altså, fuldstændig. Altså, det klip, du viser ham, det er jo næsten svaret på, hvorfor jeg ikke bare sagde ja til at deltage i den her udsendelse. Fordi jeg når at tænke, stærkt hjerte sidder og hører det her.
Ja, ja.
Fordi det er så uvant.
Og hvordan med dig, Anne-Mette Winter? Kender du skammen der?
I den grad. Altså, da jeg fik sygdommen, der var jeg jo så også sanger og havde band og så videre. Og der, hvor jeg måske sådan lige kunne kompensere for, at det lød nogenlunde okay, når jeg talte, det var bare helt udelukket, når jeg sang. Altså, det lød ganske forfærdeligt. Og det her med, at... Altså alt, hvad der er blevet optaget af mig selv på det her tidspunkt, det er bare slettet. Altså slet ikke har noget med det at gøre.
Ja, altså vi har jo for eksempel ikke nogen klip med dig, hvor
noget.
Du... Nej, for
nej.
Det har du ikke optaget.
Jeg vil ikke have det. Nej. Altså det var ligesom om, det var sådan, det er lidt med strussen. Altså hvis jeg prøver på sådan at bare skubbe det væk, så er det der ikke. Så desværre, jeg har været rigtig ked af, at jeg ikke har gemt noget af det, men det var jeg ikke modig nok til dengang. Det var slet ikke noget, jeg havde lyst til at identificere mig med.
Okay. Inge Brink Hansen, altså møder du mange patienter i dit arbejde, som skammer sig over deres stemme?
Ja, det gør jeg, fordi det er jo, når der er et problem med vores udtryk, så begynder vi at skamme os, fordi så lyder vi anderledes, end vi selv føler os, og vi lyder anderledes, end andre de plejer at opfatte os. Og der er en stor skam i det, og det er vigtigt at arbejde med det.
Okay. Virkelig vigtigt. Nanna Vestgaard, må jeg spørge, altså arbejder du sommetider med folk, som skammer sig over deres stemme, og kan man gøre noget for dem?
Jamen, altså, faktisk er det jo sådan, at langt de fleste, der også taler helt almindeligt, kan jo ikke holde ud og høre sig selv tale. Altså, vi har sådan fuldstændig udbredt, medmindre man måske er radiovært, at jeg underviser jo både politikere på advokatuddannelser og alle mulige andre steder, og rigtig mange mennesker har faktisk svært ved at høre deres egen stemme. De synes, det er rigtig svært. Så der er meget skam forbundet med at erkende, Gud, det er sådan, jeg lyder. Men det er klart, når man så har et eller andet, der forstyrrer, så bliver det helt uoverstigeligt, fordi man selv kan høre, at man bryder de her sociale koder eller dekorum. Både bange for at blive misforstået, måske bange for slet ikke at slå til, eller bange for, hvad de andre tænker.
Ja, og så er der helt klart også det der med, som jeg både kan genkende fra dengang, hvor jeg var sanger, men også i dag, når jeg så mister stemmen de her perioder. Det her med at være bange for at være fuldstændig til grin. Ikke? Altså, jeg blev ved med at insistere på, at jeg skal kunne synge. og det kunne jeg jo ikke. Så var der nogle perioder, der jeg startede med at få Botox, der var jeg faktisk ude og have et par sangjobs, for jeg havde lige et par gode perioder. Men den der insisteren på at besynge, når det var så tydeligt, at jeg ikke kunne det. Altså, jeg havde simpelthen fornemmelsen af, at alle folk, de gik og fnæs bag ryggen på mig, ikke? Altså, at være til grin for alle og enhver. Og det er det samme i dag også, når jeg er ude med den her stemme, og nogle gange laver interviews, jeg producerer videoer og laver nogle interviews og sådan noget. At der er nogle gange nogen, der kigger underligt på mig, hvis jeg siger, at jeg skal ud og lave et interview. Jeg har lige lavet et interview, når det lyder sådan der, jamen, kan du det? Og sådan noget, ikke? Og det, så er det den samme, der kommer op i mig. Er jeg sådan en, der går rundt med sådan nogle høje tanker om, at jeg kan gøre det her, og alle andre tænker bare, er hun en jubelidiot?
Inge Burkhardt.
Og der kommer hele strategien jo ind. Altså, det er de ting i livet, som vi ikke kan ændre på. Det kan vi jo ændre på, hvordan lever vi med de ting. Mm-hmm. Og derfor bruger jeg det rigtig, rigtig meget, når jeg udlaver foredrag og oplæg. Jeg siger det som det allerførste. Det kan godt være, at I tænker, at jeg lyder lidt nervøs, eller lidt anspændt, eller lidt rørt. Nogle har sågar sagt, det lyder, som om vi har været ude og bullet hele natten. Mm. Og så siger jeg har ikke nogen af delene, men det er neurologisk dysfunktion. Jeg underviser ordblinden til daglig. De har den samme udfordring. De kan føle, at de er ordblinde ud over det hele, og kun det. Men til dem siger jeg også, prøv at høre, det er en del af dig. Du er så meget andet. Stå nu ved det, få det sagt højt. Fordi det frigiver den her tænkning om, hvad tænker andre om mig.
Nana.
Og det, at du gør det, det er jo faktisk en rigtig god idé, fordi vores fordomme omkring, hvad de forskellige stemmer betyder, er ekstremt automatiseret. Så lige snart du lægger det på hylden, så kan folk koncentrere sig om noget andet, for ellers vil de sidde og arbejde for at finde ud af, hvad er det.
Lige præcis.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Kirsten fra Roskilde har skrevet til os, at hun gerne vil dele en Zetland-artikel med os. Hun skriver, at indholdet er fremragende, men hun hæfter sig ved lydsiden, nemlig den svage lesben, med hvilken journalisten læser sin tekst op. Så synes jeg simpelthen, at vi skal høre lidt af den Zetland-artikel.
Li Sedol var en af verdens førende spillere af det kinesiske spil Go. Spillet er ekstremt kompliceret, fordi antallet af kombinationsmuligheder af brikker, altså sten hedder de, er større end antallet af stjerner i universet. Lise Dolls modstander her i marts 2016 var computerprogrammet AlphaGo, en kunstig intelligens, udviklet af det Google-ejede firma DeepMind.
Og så skriver vores lytter Kirsten fra Roskilde, at hun ikke er ude på at genere forfatteren. Oplæsningen fik mig til at tænke på talrige RUC-studerende, jeg har mødt, som benytter sig af en særlig lydlig æstetik, som undertegnede kalder akademisk lesben. Jeg har gode bekendte, der taler helt normalt, men som falder ind i denne lesbende dialekt, hvis man kan kalde den det, hvis de begynder at diskutere systemteori eller noget andet, som minder dem om noget på universitetet. Og det synes lytteren her er virkelig besøgt. Og så spørger hun, at det er ikke den barnlige lesben med bred, blød tunge, men en smal tunge og spidsmund, som lyder halvt lesbende og halvt vislende. Jeg håber, I kan genkende det, og det kunne være vildt interessant at høre en fagpersons udlægning af dette fænomen. Nana Vestgaard, genkender du den her type lesben, som Kirsten fra Roskilde taler om?
Altså, jeg genkender faktisk den, jeg vil jo kalde det en form for sociolekt, at der måske kan være en akademisk lesben. Jeg ved ikke, om det er det, der gør sig gældende her, det er jeg ikke lige sikker på. Det kan være, at Inge, hun kan supplere, hvad hun synes, hun hører.
Hvad er det, sociolekt er, Nana?
Jamen, sociolekt, det handler om, altså, hvor dialekt handler om, hvor vi kommer fra i landet. Så en sociolekt, det er en måde at tale på, man kan tillægge sig alene for, at, fordi man tilhører en bestemt gruppe, men også for at signalere til de andre pattedyr, jeg er altså derfra. Og der har vi tidligere talt om det, der hedder ungpigelesb, der ligesom sådan er på den her måde, og så kan man ligesom tale sådan sammen som veninderne. Akademisk lesb kan være en måde, som jeg faktisk kan genkende, hvor man mere sådan smager på ordene, altså hvor man sådan ligesom går ind i s'erne, fordi man sådan virkelig godt kan lide at være i det systemteoretiske. Så det er sådan en smagen.
Og du tror, det er noget, de sådan set samler op fra hinanden, disse her mennesker, som muligvis er akademikere eller bevæger sig i akademiske miljøer?
Jamen, vi samler utrolig meget op fra hinanden. Altså, jeg tror også, at bare på hver redaktion her i DR, så vil der også være typer af humor, måder at sige faste ord på, måder, I taler på hinanden på, med hinanden på, som signalerer, vi er en gruppe, vi er sammen. Så det har vi alle steder i samfundet, både i mikro og i mega.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Fordi når vi taler om sociolekt, så taler vi jo altså også om, hvad selve samtalen og den her sproglige udveksling betyder for den menneskeart, som tilfældigvis befolker den her klode. For tiden, homo sapiens foreløbig, har vi været her i ca. 100.000 år, men vi må jo se, hvor længe det holder. Altså Inge Brink Hansen, hvor meget vil du sige, at vores deltagelse i sproglig udveksling, altså at vi deltager i en eller anden form for samtale, hvor meget betyder det for os mennesker?
Det betyder alt. Altså,
hvis vi ikke har vores stemme, så kan vi ikke deltage. Man siger nogle gange, så kan man få et job, hvor man lagarbejder om natten og sådan noget, men der skal man alligevel snakke i mikrofon, eller hvad hedder det, walkie-talkie eller et eller andet. Ikke? Så det at have sin stemme, det betyder alt. Det er det, vi giver udtryk for os selv med. Det er det, vi henvender os til andre med. Det er det, vi hele tiden lever i. Det vil sige, hvis vi ikke har vores stemme, så har vi heller ikke os selv. Altså bare det at kunne hæve stemmen en lille smule og komme ind i en diskussion. Hvis man har en stemme, hvor stemmelæberne er lammet, så har man ikke den kraft. Og så kan man ikke, så kan man slet ikke det samme. Man kan ikke sidde på en restaurant og snakke sammen. Der er simpelthen, altså alt afhænger af vores stemme.
Må jeg spørge Anne Mette, altså har din laryngale dystoni, har den hæmmet den rytme eller den musikalitet, med hvilken du har kunnet deltage i samtaler?
Absolut. Altså, og nu henviser jeg så de der perioder, hvor jeg bliver meget, meget hæs. Og der er jeg slet ikke i stand til at udtrykke mig på samme måde som normalt, fordi jeg har et meget, meget... Altså, normalt så kan man høre, hvordan ligger du trykket, og du kan gå op og ned i toneleje og så videre. Det er slet ikke i stand til i de der perioder. Det betyder, at jeg får sådan meget fladt sprog, og det kan være svært for folk at høre, om jeg er ironisk. Okay. Og der er en hel masse ting, som ligesom går tabt, når man ikke har alle de der muligheder, som man ellers normalt har. Det kan også godt hurtigt komme til at virke som et svaghedstegn. Der er en rigtig mange ting, man ikke kan, når man ikke kan tale særlig højt, hvis man sidder omkring et bord, og der er en diskussion. Så er jeg ikke den, der lige pludselig bare kan fyre en bemærkning af, fordi den anden, hvis der er en anden, der fyrer en bemærkning af på den samme tidspunkt, vil klart overrule mig. Så man havner meget nemt med at være den der sidder sådan lidt stille. Og
Inge Burkhardt, må jeg spørge dig, altså, hvor meget eller hvor lidt skal der til? Hvor presset skal du være i en samtale, for at du tænker, det kan være lige meget, jeg må bare melde mig ud af det?
Altså nu er der jo forskel, om vi taler i dag, eller vi taler da før jeg fik diagnosen. Altså på det tidspunkt, der meldte jeg mig helt ud. Altså det var sådan rent fysisk, kiggede jeg væk, når der kom folk. Hvis jeg gik i gågaden, hvad jeg sjældent gjorde, altså så kunne jeg flygte mellem tøjstativerne for at undgå at møde folk. Meget, meget atypisk min personlighed ellers. Men i dag undgår jeg ikke noget, medmindre at komme i radioen og tage telefonen.
Tag telefonen, telefonen et problem for dig?
Telefonen er et kæmpe problem.
Hvordan det?
Både for mig og for alle. Det er faktisk sådan meget gennemgående, fordi vi kun har stemmen. Altså, jeg er så bevidst om, fra det sekund, jeg præsenterer mig en telefon, da er jeg blevet bedømt.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For det næstsidste, jeg vil nå her i dagens program, er et lytterspørgsmål, som er sendt til os fra Malmø, fra Malene, som bor i Lindenhammen i Sverige. Og man skal nok lige spidse øren, for det er et meget specifikt spørgsmål, vil jeg kalde det følge. Findes der et dækkende ord for individets eget ansvar for stemningen i det rum, som opstår, når der er to eller flere til stede sammen? Malene tænker på, når to eller flere er sammen og siger, at det kunne være en pendant til samfundssind for eksempel, men det her udspiller sig jo i en meget mindre skala. Nana Vestgaard, har du svar på redehånd til Malene fra Lindhammen?
Jeg ville ønske, jeg havde, men det har jeg altså ikke rigtigt. Og jeg har brugt min hjerne for at prøve at finde ud af, hvad det kunne være for et ord. Men altså det nærmeste, jeg tror, vi skal måske hen og skabe et nyt ord. Jeg tror, jeg er inde i sådan noget stemningsansvar. Men et korrekt ord, der er optaget i ordbogen, det har jeg ikke.
Inge Burkhardt?
Jamen, jeg bliver henvendt til konversation.
Okay.
Det her med, at du kan være passiv i et rum og forvente, at andre omkring dig skaber engagementet, deltagelsen. Eller du kan tænke, at jeg er faktisk en aktiv medspiller, blot jeg er sammen med andre mennesker.
Så du synes, det her det er, havde nær sagt en del af almindelig opdragelse eller socialt ansvar, eller hvad vi er ude i her?
Som jeg lige kort hører spørgsmålet.
Ja, okay. Altså, der er jo forskellige, man kunne jo foreslå, at det kunne også være gruppesind, eller hvad ved jeg, flokforståelse. er der nogle af disse ord, som vinder genklang hos jer? Nej, der bliver rystet meget voldsomt på hovedet. Folk er helt panikslagende og desperate. Men så, jeg synes simpelthen, vi giver den til lytterne. Jeg synes, at lytterne skal skrive ind, hvis de har nogle forslag til, hvad det kunne være, hvis der fandtes et dækkende ord for individets eget ansvar for stemningen i det rum, som opstår, når der er to eller flere til stede sammen. Og mailadressen, den kommer her.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
Det sidste, jeg godt kunne tænke mig lige at høre, det er, altså efter 16 år, Inge Burkhardt, hvor du var fejldiagnostiseret, ovenikøbet selv fandt din diagnose, og så blev afvist fra lægen. Nu bliver du behandlet for det. Hvad er den vigtigste følelse, du har om det her forløb?
Altså den vigtigste følelse, det lyder grotesk, men det er faktisk taknemmelighed. Altså det her med, at de ting, man ikke har kunnet, altså følelsen af at få livet tilbage, følelsen af, og jeg kan tage mig selv i det, når jeg står og underviser, når jeg står og laver det oplæg, tænker, hold nu op, hvor er jeg taknemmelig over, at jeg kan det her. Og jeg siger det altid til mine ordblinde elever, jeg siger det altid til folk i andre henseender. Få sagt det højt, hvor bruger vi mange kræfter på at dække over det, der er lidt atypisk normen. Få det sagt højt. Det frigiver så meget energi og sådan en taknemmelighed for alt det, jeg kan i dag. Sågar være i radioen, selvom det lyder lidt anderledes.
Anne-Mette Winther, du har jo taget initiativ til det projekt, som hedder Et bedre liv med laryngeal dystoni. Hvad er det sidste, du synes, du gerne vil have med i den her udsendelse om det?
Jeg synes, at det er vigtigt, at når man går rundt derude som almindelig dansker, eller hvor som helst man er i verden, at når man møder et menneske, som lyder anderledes, at man er opmærksom på, at det ikke er nødvendigvis, fordi personen er psykisk udfordret, eller stresset, eller noget andet, men at der måske kan ligge en stemmesygdom bagved, og være lidt åben over for det.
Der findes simpelthen noget, der hedder stemmemæssig diversitet.
Absolut, absolut, ja.
Okay. Klog på sprog handlede i dag om den stemmemotorik, som vi bruger til at frembringe sproget. Jeg siger tak til mine gæster og deres stemmer. Altså, jeg siger tak til Inge Burkhardt, ordblinde konsulent i Skanderborg Kommune, patient med laryngeal dystoni. Og tak også til Anne-Mette Winther, initiativtager til projektet Bedre Liv med laryngeal dystoni. Og det er der, man kan finde oplysninger og video på nettet om det her. Og jeg siger også tak til logoped Inge Brink Hansen og til retoriker Nanna Vestgaard. Udsendelsen her er tilrettelagt af Gustav Sylsbryg Fallesen og Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken og beværtet af mig, Adrian Hughes. Send jer spørgsmål og kommentarer, ros og ris på mail til klogpåsprog@dr.dk. Og den her udsendelse ligger jo som alle andre P1-programmer som podcast på en hvilken som helst computer eller smarttelefon, I måtte snuble over på jeres vej gennem livet. På genhør næste fredag.